አባል ማህበር ኢየሱሳውያን ናይ አብያተ ክርስቲያን ጉባኤታትን ናይ ቴዎሎጂያ ሊቅ አባ ዳሪዩስ ኮዋልዚክ መበል 10 ዓመቱ ዝበዓል ዘሎ መዝገብ ሃይማኖት ትምህርት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣደጊፎም ኣብ መባእታ ነፍስ ወከፍ ሰሙን ኣስተምህሮ የቕርቡ ከም ዘለዉ ዝዝከር ኮይኑ ቅድሚ ትማሊ ናይቲ ዝጀመርዎ ኣስተምህሮ ኣብ እግዚኣብሔር ምእማን ሓራ የውፅ ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣማእኪሎም መደብ 11 ናይ ኣስተምህሮ ኦም መርሃ ግብሪ እምነት ክርስትና ኣብ እግዚኣብሔር ከም ኣካልን እቲ ንኣኡ ዝምልከቱ ዝወሃቡ መረጋገፅታት ምቕባል ዘይኮነስ ኣብቲ ብነፃነት እንቕበሎ ሓቂ ዝኾነ ቃሉ ምእማን ዝተሰርተ ምዃኑ ገሊፆም ኣኣምን ወይ ድማ ኣይኣምንን ክንብል ዝከኣል እዩ ናፃ ኢና ኮይኑ ግን ምእማን እንታይ ማለት እዩ ብኸመይ ከንርድኦ ምእማን እምባ ኣር ድርብ ኣንፈት ዘለዎ ኮይኑ ናይቲ ኣካልን ናብቲ ሓቂን ዝጠመተ እዩ ናብቲ ሓቂ ክበሃልን ከሎ ምእንቲ እቲ ሓቂ ምስክርነቱ ኣብ ዝህብ ኣካል ተፀጊዕካ ዝግበር እዩ ፍቕዲ 117 ንጠቒሶም ስለዚ ምእማን ቅድም ቀዳድም ኣብ ሓደ ኣካል ዝውከስን ውልቃዊ ምስዓብ ንእግዚኣብሄር እዩ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ዝበሃሉ ሓቅታት እውን እንተኾነ ነቲ ዝበሃል ቃልን ወይ ድማ ቅዋመን መምርሕን ምድግጋም ማለት ኣይኮነን ኢሎም ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብታ ደውስ ካሪታስ ኤስት እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቶም ፍቕዲ ሓደ ቅድም ቀዳደም ክርስቲያን ኣብ ምዃን ዘሎ ስነ ምግባራዊ ወይ ድማ ንሓደ ፅንሰ ሓሳብ ስዕበት ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ምስቲ ንህይወት ሓድሽ ኣድማስ ዝዕድል ሓደ ኣካል ምርኻብ ማለት እዩ ዝበልዎ ጠቒሶም ሃዋርያዊ እምነት ኢና እንናዝዝ ወይ ድማ ኣሜን እንብል እዚ ድማ እምነትና ኣብ ርክብ ሃዋርያት ምስ ኢየሱስ ናዝራዊ ዝተሰርተ ምዃኑ እዩ ዝሕብር እቲ ናይ ሃዋርያት ርክብ እዩ እቲ ምስቲ ብተፈጥሮን ብናይ ህይወት ጭብጥታትን ኣብ ልባትና ተመክሮ ዝኸውን እግዚኣብሄር ዝህልወና ውልቃዊ ርክብ መሰረት ኢሎም መዝገብ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍቕድ 150 ንጠቒሶም ብኻልኣይ ደረጃ ይብሉ እምነት ክበሃልን ከሎ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ኣብ ኣምላኽ ዘለዎ ውልቃዊ ምፅጋዕ እዩ ምስ እዚ ድማ ካብኡ ተፈልዩ ክርአ ዘይክእል ነቲ እግዚኣብሔር ዝገልጾ ምልኣት ሓቂ ብናፃ ድልየት ምቕባሉ እምነት እዩ ምስ በሉ እዚ እግዚኣብሔር ዝገለጾ ምልኣት ሓቂ ዓቃቢቱ ቤተ ክርስቲያን እያ ኣብቲ ዝተገልፀን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተዓቀበን ግልፀት ሓቂ ኢና እና ኣምን እቲ ሓቂ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዝኾነ ፍልስፍናዊ ስነ ሓሳብ ዘይኮነስ ኣብ ሓደ ጭቡጥ ክዋነ ዝተሓብአ ማለት ኣብ ኣካል ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና እናኣምን ስለዚ ቅዋመ እምነት ክርስትና ሰብ ንኣካል ኢየሱስን ቃሉን ዕዮኡን ዝህቦ መልሲ እዩ ፍቕድ 142 እቲ መልሲ ብሓደ ሸነኽ ነፃነት ኣብ ዘድምዕን ብኻልእ መዳይ ድማ ግብረ ተኣዝዞ እዩ ኣብ መዝገባ ሃይማኖት ፍቕድ 144 ከም እነንብቦ ይብሉ ብእምነት ምትእዛዝ ማለት ሓቂ ብቐንዳ ዝኾነ እግዚኣብሔር ውሕስነት ንዝግበረሉ ቃል ሓቂ ሰሚዕካ ናፃ ብዝኾነ መንፈስን ድልየትን ምቕባሉ ማለት እዩ ብቅዱስ መጽሓፍ ዝውሃብ ከምዚ ዝበለ ናይ ተኣዝዞ እምነት ኣብነት ኣብርሃም እዩ ናይ ዝፍጹምን ግሁድን ኣርኣያ ድማ ድንግል ማርያም እያ እንክብሉ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ኣጠቓሊሎም